Dar are cine să vină să-mi spună mie, bă, dar ai greșit acolo sau acolo sau să ia cineva? Pentru că am tăcut din gură 20 de ani, n-am zis nimic. Dacă te implici, vor fi piedici. 100%, fără niciun fel de 100% vor fi piedici. Și din interior, din biserică, și biserica primară era așa. Chiar dacă erau toți într-un gând, chiar dacă în fapte 4 s-a cutremurat locul peste ei acolo și toți au fost umpluți de Duhul Sfânt, biserica de la început, după episodul ăsta, după cei 70 de ani, să zicem, biserica a început să trăiască o perioadă de declin. Și, de fapt, înainte de asta, că Pavel vorbește în 1 Corinteni, în primele 8 capitole, încearcă să-i convingă pe corinteni să nu-i mai asculte pe aia care veniseră să-i dea în cap lui Pavel. Că veniseră unii să-i spună, dar cine e Pavel să facă asta? Deci o să apară piedici. Și o să apară și piedicile celelalte. Și dacă la alea ne e mai simplu, ne e mai ușor, pentru că spunem ce pretenții să ai de la ăștia din lume, că ăștia nu știu. De la frații noștri ne e greu. Ne e greu. Și apar tot felul de probleme. Și nu vreau să vă supărați pe mine că vi le spun așa pe șleau. Dar sunt tot felul de probleme, începând cu familiile noastre, începând cu prietenii noștri cei mai apropiați, bă, n-ai făcut bine acolo. Nu trebuia să faci așa. Aia n-a fost până la ăia mai îndepărtați care vin de pe biserica nu știu care și a auzit și el că ai făcut nu știu ce și îți mai scrie cât un mesaj pe WhatsApp sau pe nu știu unde. Nu trebuia să faci aia. Și acum revin la ce spuneam la început. Dacă ne raportăm la oameni, mergem acasă și ne culcăm în pat și nu mai facem nimic. Nimic. Depresie, bem o cola, mergem în parc un pic și s-a terminat. Dacă ne raportăm la Dumnezeu, nimica nu-i prea greu. Dar nimica, toate zidurile se dau. Dacă ne raportăm la Dumnezeu, vine soția dimineață și spune, nu înțeleg cum ai atâta entuziasm. Păi de-aia am atâta entuziasm, pentru că m-am trezit dimineață, după o noapte întreagă de nedormit, că ăia cântau muzica acolo, cu o melodie în cap pe care am printat-o și am pus-o acolo, dar m-am gândit că biserica nu știe pentru că e o melodie foarte veche. Se referă la faptul că îl lauzi pe Dumnezeu pentru că e ziua în care răsare soarele. A mai răsărit odată soarele. E o poezie scrisă de Costache Ioanid, absolut superbă. N-am găsit-o nici pe acolo, nici pe acolo, abia pe internet. Ești plin de entuziasm pentru că știi că Dumnezeu e cu tine. Știi că Dumnezeu te-a trimis, păi, dar nimica nu mai e. Citeam zilele astea, scrisese ceva vedetă despre un preot care a murit. Era tânăr. A lăsat patru oameni, patru copii și soția i-a lăsat singuri un preot. Și toată lumea, fără excepție, îl plăcea pe preotul ăla. Zicea, un om extraordinar, un om de la Dumnezeu, un preot ortodox. Și dădea acolo ceva cont pentru. Și mă gândeam, când se termină lucrarea pe pământul ăsta? Am mai vorbit despre ea. Când se termină lucrarea pe pământul ăsta? Când se termină lucrarea în biserică? Încep și când termin? Că, Doamne, așa obosit sunt câteodată, nu mai pot. Dar primii creștini ce făceau? Ce făceau? Că am citit aici, în Fapte 4. Și-au ridicat glasul toți împreună către Dumnezeu. Și-au ridicat glasul toți împreună. Unitate. Unitate nu înseamnă să avem toți aceleași idei. Aia e oi, turmă de oi. Nu, Dumnezeu nu ne-a creat așa. Dumnezeu ne-a creat pe fiecare cu personalitatea Lui, cu pasiunea Lui separată. Unul are pasiunea așa ca mine, că îi supără pe el azi din jurul Lui, face complimente peste tot, e sociabil, etc. Da, și e privit într-un fel. Alții sunt mai rezervați. Dumnezeu ne-a creat separat pe fiecare unic. Unitatea înseamnă să avem aceeași țintă, nu același mod de a ajunge la țintă. Și având aceeași țintă, și-au ridicat glasul toți împreună spre Dumnezeu. Toți s-au strâns pentru că aveau aceeași țintă. Care era? Era după ce s-au rugat ei, s-a cutremurat locul în care erau adunați. Toți s-au umplut de Duhul Sfânt și vesteau cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală. Că auzim o grămadă de... Eu am trecut prin asta de multe ori, Nu pot să mă duc să spun la altul despre... Mi-e rușine să mă duc să... Dar cum să încep discuția? Cum? Nu pot să-i zic. Ce să-i zic? Cu îndrăzneală. De unde vine îndrăzneala asta? De unde apare îndrăzneala? Păi vă spun exact de unde apare îndrăzneala. Ai o problemă, nu poți să... Nu-ți merge, nu merge nimic. Te așezi pe genunchi. Te așezi pe genunchi. Cu toată inima către Dumnezeu, cu toată inima, fără să te mai gândești că ți-ai lăsat aragazul pornit sau ușa descuiată sau nu știu ce problemă. Nu mai contează nimic. Te-ai așezat pe genunchi înaintea lui Dumnezeu. Când te ridici de acolo, ești un om nou. Nu mai ignori absolut tot ce e în jurul tău. E o chestiune de exercițiu să faci treaba asta. Nu e o chestiune talent. Că unul pe unul l-a făcut așa și pe unul l-a făcut altfel. Zicea cineva că oratoria, Mihail Neamțu zicea, că oratoria e o chestiune pe care 99,99% dintre oameni poate să o facă. Pe altul l-am auzit, m-a apucat să într-o zi să fac vocalize că eram convins că trebuie să cânt o melodie în biserică. Nu s-a... Slavă Domnului că nu s-a materializat asta. Dar m-a apucat să și ascultasem pe unul care a zis: oricine poate să, 99% 99 poate să cânte operă dintre oameni. Ăia 0,01% nu sunt capabili medical să facă. Dar restul oricine. Să te rogi lui Dumnezeu, oricine poate să facă asta. Și oricine poate să fie umplut de îndrăzneală. Nu există vreo limită, nu există că Dumnezeu a zis pe ăsta da, pe ăsta nu. Nu! Nu! Și să nu vă aud cu chestia aia cu predestinarea că pe Dumnezeu, pe mine, pe ăla l-a ales și pe ăla nu l-a ales să facă aia sau să facă aia altă. Nu există așa ceva. Asta e o chestie inventată de oameni. S-au luat după niște versete din cuvânt, le-au reinterpretat după ce a mai zis un pastor vedetă sau alt pastor vedetă și a ieșit o varză, o chestie, o ceva. Aia nu e reală. Mergeți la cuvânt dacă aveți o problemă de înțelegere și studiați cuvântul, lăsați predicilor alții. Și dacă aveți neapărat de întrebat ceva, mergeți, întrebați și după ce primiți răspunsul, cercetați cu cuvântul. Așa zice Biblia. Eu am afirmat cuiva într-un cerc, sau poate că am zis în biserică, m-a zis odată că cele mai multe revelații, le-aș spune, din cuvântul lui Dumnezeu le-am avut citind Biblia, nu ascult în predici. Cele mai multe înțelegeri, nu ascult în predici. E bine să ascultăm predică, dar luați ce vă spun eu acum și mergeți acasă și vedeți dacă așa scrie în Biblie. Vedeți dacă așa scrie în Biblie. Cuvântul lui Dumnezeu e cel care ne dă îndrăzneală după ce ne ridicăm de la genunchi. Zicea tot Silvia Ternicieru, că mă tot întorc la ea, că tatăl ei, când citea Biblia, plângea. Întotdeauna plângea. Se raporta la Dumnezeu într-un mod în care noi nu o facem acum. Citim Biblia de peste tot, de pe telefon, de pe aia, avem o grămadă de traduceri, slavă Domnului că le avem pe toate, putem să facem o grămadă de comparații. Suntem învățați în teologie, suntem buni în teologie, știm adevărurile corecte. De trăit e mai complicat, de așezat pe genunchi e mai complicat. Ai o problemă, așează-te pe genunchi, vino într-un glas cu frații tăi. Altfel nu poate să lucreze Duhul Sfânt. Ce le-au cerut? Ce le-au cerut creștinii ăștia? Ce au cerut lui Dumnezeu? I-a zis: întindeți mâna ca să se facă tămăduiri, minuni și semne prin numele robului tău cel sfânt, Isus. Întindeți tu mâna să se facă semne prin numele Lui. Ei nici nu erau în povestea aia. Nici nu era în rugăciunea aia. N-a zis: Doamne, prin noi, Doamne, ajută-ne pe noi. N-a zis nimic, nimeni n-a zis asta. Au zis: întindeți tu mâna să se facă semne. Nici nimica. Și Dumnezeu ce a făcut? I-a umplut cu Duhul Sfânt. E condiția neapărat necesară că să se facă vreun semn, unul, prin Duhul Sfânt, altfel nu e. Da, mai sunt semne pe pământul ăsta și unele sunt mari. Și oamenii, Mihaela Mănescu îmi spunea despre un proiect imens pe care l-au făcut oamenii în urmă cu ceva vreme, am citit și eu după aia despre el, că vor să mimeze cumva la scară mondială venirea Domnului Iisus. Vor să o facă și pastă, ca să înșele oamenii că a venit deja Domnul Iisus. Oamenii pot face semne, tot felul de semne, dar alea care sunt făcute prin Duhul Sfânt se diferențiază clar de celelalte. Nu există ca oamenii să poată să facă vreun semn și să nu-l vezi dacă ești creștin autentic. Nu există. Nu se poate. Toate sunt verificabile cu Scriptura. Dacă ceva nu se verifică cu Scriptura și e împotriva Scripturii, nu e de la Dumnezeu. 100% nu e. Să nu aveți nicio îndoială. Că mai ajung oameni la mine și mă întreabă asta o fi? Păi să vedem ce zice Biblia. Păi Biblia zice că nu e. Nu e. Gata, s-a terminat. Discutăm altceva. Am pus punct la povestea aia. Unitatea. Unitatea, repet, nu înseamnă toți să avem aceeași direcție și aceleași idei, ci toți avem aceeași țintă. Și unitatea o facem noi, ei s-au strâns și Duhul Sfânt vine să o pecetluiască, vine să pună legătura aia dintre ei, vine să-i lege pe toți și să rămână împreună. Asta face Duhul Sfânt, îi ține împreună acolo. Le insuflă aceeași dorință. Vreau ca biserica asta, cum zice fratele Pavel, vreau ca biserica asta să aibă 100 de oameni. Avem toți același gând? Vrem să aducem 100 de oameni noi în biserica asta? 100 de suflete pe care Dumnezeu să le aducă la El prin noi în următoarea perioadă. Dacă avem același gând, metodele prin care ajungem la oamenii ăia sunt, ni le dă Dumnezeu, ni le dă Duhul Sfânt la fiecare în parte. Nu trebuie să mergem toți pe același drum, aceiași pași să-i facem pe toți. Nu există o rețetă. Nu ne copiem unul pe altul, nu. Mergem dimineața, ne așezăm pe genunchi. Vorbeam și joi la rugăciune. Ai o problemă. Ai o problemă. Dumnezeu ne-a dat rețeta la toate problemele pe care le avem. Trezește-te dimineața și lasă telefonul și pune mâna pe Biblie. Sau ia telefonul, dar pune mâna pe Biblie pe telefon. Așează-te și roagă-te. Nu există n-am timp pentru rugăciune. Nu există n-am timp pentru rugăciune. Nu există n-am ochi să privesc cerul. Că cerul e aici. Nu ne-a legat nimeni de vreun scaun sau de vreun calorifer în vreun subsol. Merge afară, lasă tot și privește cerul. Simplu. Se rezolvă o grămadă de probleme când privești cerul. Am pe Facebook, scrisese unul pe jos pe asfalt cu spray-ul, privește cerul. Da, trebuia să te uiți în jos ca după aia să te uiți în sus. Privește cerul, e extrem de important, îi spune Dumnezeu lui Moise. Mănâncă ce trebuie. Scrie în Biblie, nu zicem noi. Da, o zic și nutriționiștii și toată lumea o zice, dar scrie în Biblie. Dormi cât trebuie, tot în Biblie scrie. Bucură-te de lucru mâinilor tale. Scrie în Biblie. În mai multe locuri. Scrie în Deuteronom, scrie în Psalm. Bucură-te. Simplu. Sări în sus de bucurie dacă simți că trebuie să sari în sus. Alții sunt mai reținuți. Nu sări în sus. Mă zâmbește un pic. Eu sunt de la care sare. Bucură-te. Bucurați-vă întotdeauna. Pe ăștia, primii ăștia care s-au strâns să se roage, cum îi credeți că erau? Așa? Erau? Nu, nu. Ăștia erau oameni care se bucurau. Adi zicea, ăia îi ducea în arenă, știau că o să moară și cântau. Pavel cânta când era în lanțuri. Cântau. Ștefan urma să moară omorât cu pietre. Ce făcea? Plângea acolo să vă uita, ajutați, nu mai dați? Nu. Și-a ridicat ochii spre cer. Când Dumnezeu e centrul preocupărilor tale, cum era la ei, la primii creștini, ceilalți nu mai contează. Și ai bucuria asta. Și nu mai există nici problema banilor, nici problema depresiei, nici problema nu știu care și nu știu care și nu știu care. Nu mai există nicio problemă. Nu că nu mai sunt acolo problemele. Deci nu mă înțelegeți greșit. Ele rămân acolo, necazurile rămân acolo. Zilele trecute m-am zgâriat foarte rău pe picior și Rana tot acolo e. Ieri m-a mai zgâiat o tură, tot pe piciorul ăla. Și mai rău. Și aia tot acolo e. Și Dumnezeu o să o vindece la un moment dat prin imunitatea pe care a pus-o în organismul meu. La un moment dat o să vindece. Nu că nu problema nu e acolo, ci că Dumnezeu știe sigur, 100%, că o să o rezolve. Aici e chestiunea. Când îl pui pe Dumnezeu deasupra în toate războaiele, Dumnezeu rezolvă pe toate. Când îl lași pe El. Când îl lași pe El. Când zici, stai, Doamne, că mai fac și eu. Când Dumnezeu e ultima ta instanță, atunci e o problemă. Când ai o problemă, Dumnezeu trebuie să fie prima instanță. E ceva poză pe Facebook, exact cu ideea asta. Dar le privim așa, ca pe niște clișee, ca pe a mai zis unul ceva. Și când mergem să trăim de adevăratele așa, nu mai merge. Apar influențe. Mi-a zis soția ceva, m-am făcut bot 3 zile. De ce? De ce? Poate a avut o idee pe care tu n-ai înțeles-o bine. Poate că a avut o zi foarte grea și trebuie doar să o înțelegi și să o accepti și să o iubești așa cum e. Nu trebuie să pui, să-ți pui mintea la absolut toate lucrurile rele pe care le auzi. Mi-a zis colegul, uite că ce te-ai mai îngreșat, vai, nu mai mers bine 2 săptămâni. De ce? Mi-a zis nu știu care, că nu știu ce. Mi-a zis, bă, iară te duci mă la biserică, aia mai bine mergem pe munte. Apar tot felul de lucruri și apar de lângă oamenii de lângă noi. Să nu uităm că Dumnezeu e ăla care ar trebui să fie în control. Ar trebui să lăsăm pe Dumnezeu să fie în control. Și după aia apar tot felul de bucurii, cum citeam în psalmul de dimineață. Totul îți merge bine. N-am nicio problemă. Nu că nu sunt acolo, ci pentru că știu că Dumnezeu le rezolvă. Și da, e mare lucru. Și de da, suntem făcuți nebuni. Băi, nu ești sănătos cum să gândești așa. Bă, uite ce câte n-avem bani, n-avem aia, n-avem aia. Dumnezeu e în control. Când tu îți faci partea, bineînțeles. Când tu urmezi căile Lui. O ultimă chestie vreau să vă spun referitor la primii creștini și la modul în care au trăit ei și la raportarea noastră la cum au trăit ei. Toleranța. Se iubeau unii pe alții. Poate că nu se cunoșteau. Când Petru i-a vorbit la 3.000 de oameni, aia 3.000 nu aveau cum să cunoască între ei. Poate se cunoșteau 2, 3, 5 grupulețe, dar nu se cunoșteau toți. Când mii de oameni se întorceau la Dumnezeu și erau născuți din nou, apărea o chestiune pe care oamenii nu și-o imaginau cumva. Apărea dragostea între ei. Și nu era dragostea aia e ceva melodie, te-am văzut, mi-ai plăcut, ce rămâne de făcut. Nu era aia. Nu. Nu era dragostea aia pe care vai ce frumoasă ești, te iubesc. Nu. Era dragostea aia din Dumnezeu, era dragostea din 1 Corinteni 13, era dragostea duhovnicească, o dragoste care n-are a face cu sufletul. Nu era dragostea sufletească, era dragostea duhovnicească. Și dragostea asta i-a dat cumva peste cap pe toți. Din dragostea asta s-au născut o grămadă de lucruri. Din dragostea asta a creștinilor primari s-a schimbat toată lumea. Din dragostea asta în Corea, acum că venise Mircea Roșca și ne povestea ce e acolo, e ceva extraordinar. Oamenii ăia sunt împreună, se trezesc la 6 dimineața. Din dragostea asta, care vine de la Dumnezeu. Din dragostea asta, primii creștini nu considerau că averile lor erau ale lor, exact așa scrie, ci veneau și le puneau pe toate împreună. Aia era dragostea pe care niciunul dinainte nu și-o imaginase că e așa. Și ăia care erau în afară și vedeau, nu, cum e frate asta, că nu se poate, nu există, cum să dai? Păi am ogorul ăsta, pământul ăsta e al meu, nu e al meu, am muncit pentru el o viață întreagă, nu se poate. Nu există, e al meu pe ăsta, nu-l dau. Nu. Mergeau, își vindeau ogoarele și puneau banii la picioarele apostolilor. Și în capitolul următor apare o chestiune. Toleranța. Toleranța unii față de alții venită din dragoste. Se iubeau toți. Păi, dar nu erau perfecți. Sigur mai făceau greșeli, dar nu conta, se iubeau toți. Și iubeau și pe Anania și Safira, care apar în capitolul 5. Dar nu tolerau nicio secundă păcatul. Se tolerau și se iubeau între ei, dar nu tolerau păcatul. Și Anania și Safira să hotărăsc să-L mintă pe Duhul Sfânt. Să-L mintă. Și primii creștini n-au tolerat păcatul ăsta. Unii, probabil dintre ei, nu știau care-i treaba, nu știau ce să facă, dar după ce se dă sentința, scrie în versetul 11 din capitolul 5, o mare frică a cuprins toată adunarea și pe cei ce au auzit aceste lucruri. Văzuseră toți ce s-a întâmplat. Că au murit ăștia unul după altul. Li s-a spus, o să mori pentru că. O mare frică. Intoleranță la păcat. Toleranță zero la păcat. Din partea lui Dumnezeu. Aici vreau să ajung. Că avem tendința să tolerăm oamenii cu păcatele lor cu tot. Să iubim cu tot cu păcate. Păi ce dacă ăștia LGBT acum sunt o grămadă, s-au umplut Bucureștiul și toată țara de ei și toată Europa de ei și au venit de până SUA și e plină toată lumea. De ideologia de gen. Nu toți oameni, sunt foarte puțini ca procent în lume, sunt puțini, foarte puțini. Dar toată lumea iubește și tolerează. De 20 de ani încoace e ceva, nu, de vreo 10. Ce dacă nu sunt și ei oameni? Hai să le facem, zice, un pastor mare, mare, vedetă, să uită la el milioane de oameni. Și zice, hai să le facem și lor o biserică, pe ce ei nu sunt oameni, să se întâlnească și ei acolo, să laude pe Dumnezeu, să rămână așa cum sunt, că sunt și ei oameni. Nu! Dumnezeu zice, nu! Am distrus Sodoma și Gomora pentru păcatul ăsta. L-am distrus în Ezechiel, apare și motivul principal pentru care a distrus Sodoma și Gomora. Era lipsa lor de compasiune, de milă. Dar apare păcatul ăsta al imoralității sexuale. Ăsta era un păcat pe care Dumnezeu nu l-a tolerat de nicio culoare. Dar ce mergem noi așa departe la problemele astea cu imoralitatea sexuală? Că zicem noi, domnule, la noi în biserică e bine, nu e niciun... Mergem mai aproape la lucruri mai palpabile, mai pe care le cam facem noi toți, la lucrurile din familiile noastre. Nu dau acum detalii, dar le știm fiecare. Ăstea sunt păcate. Tolerăm oamenii cu păcatele lor cu tot. Ăsta e greșit. Asta nu e după Biblie. Toleranța păcatului nu e bună, că duce la un păcat și mai mare, duce la imposibilitatea de a ieși din mocirlă. Asta înseamnă toleranța păcatului. Asta înseamnă când vii la frângerea, când vii la cină. Am văzut că există o diferență între frângerea pâinii, așa cum apare în Fapte, și cina Domnului. Când vii la cină și Dumnezeu, prin Pavel, vorbește și spune... Fiecare să se cerceteze pe sine însuși. Și pentru că duminica viitoare vom avea cina, o să-mi permit acum să spun câte ceva despre cercetarea asta. Fiecare să se cerceteze pe sine însuși înseamnă două lucruri. Întâi, nu te uita la celălalt, că nu ești tu chemat să-l judeci pe ăla sau să-l cercetezi. Da? Asta este, în Scriptură, este rezervată unui grup de oameni din biserică să meargă să-l cerceteze pe un frate care a căzut în păcat. Asta e altă poveste. Și al doilea aspect al cercetării nu înseamnă numai, da, Doamne, știu că am păcătuit, iartă-mă și am plecat mai departe și da, iau cina. Nu. Nu. Nu e așa. Înseamnă, da, Doamne, iartă-mă, știu că am păcătuit, dar mă pocăiesc. Nu doar mă căiesc. Sunt două lucruri diferite. Căința înseamnă mi-a părut rău și Iuda a făcut asta. Da? Și a rămas nemântuit. Și mă pocăiesc înseamnă că mă las de chestia aia. Renunț la chestia aia. Renunț la fumat. Renunț la nu știu ce chestie pe care știu eu că e păcat. Da, și Spurgeon cum zicea ăsta cu LGBT-ul, zicea că și Spurgeon a fumat pipă. Nu? A fumat pipă. Nu zice nicăieri în Biblie că să nu fumezi pipă. Zice? Nu zice. E păcat că fumezi pipă sau nu e păcat că fumezi pipă? Aici e chestiunea, e sau nu e? Joi auzeam, joia cealaltă auzeam, suntem liberi în Hristos. Foarte adevărat. Suntem liberi în Hristos. Și libertatea asta nu înseamnă că ne dă dreptul să facem ce ne trece nouă prin cap. Nu înseamnă că avem dreptul să încălcăm regulile. Regulile puse de Scriptură, nu de oameni. Nu înseamnă că avem dreptul să fumăm pipă dacă conștiința ne spune să nu fumăm pipă. Să mergem să facem tot felul de păcate. Nu! Nici pe departe. Nu înseamnă că avem libertatea sau dreptul să facem lucruri în afara celor pe care ni le spune Cuvântul lui Dumnezeu, în afara celor pe care ni le insuflă Duhul Sfânt. Asta înseamnă libertatea. Și revenind la cercetare, când te pocăiești de un lucru și renunți la el prin puterea lui Dumnezeu, pentru că tu nu poți să renunți, Doamne, eliberează-mă de lucrul ăsta, eliberează-mă de păcatul. Pentru unii poate nici nu e un păcat ăla, dar dacă conștiința ta îți spune că ăla e un păcat, oprește-te din el și rezolvă problema aia. Spun cercetătorii că 40 de zile e suficient ca unui om să intre în reflex o anumită rutină. Dacă citești la ora 6 dimineața, la ora 7 dimineața, la ora când te trezești Biblia, timp de 40 de zile, o să-ți intre în subconștient și o să o faci în continuu. Nu o să poți să pleci fără să faci rutina aia. O să o faci fără să te gândești, o să o faci. Dacă 40 de zile te așezi în genunchi și te rogi, a 41-a o să te așezi inconștient cumva. Dacă 40 de zile te hotărăști că la ora 7 dimineața trebuie să mănânci ou cu cârnați, o să mănânci. Înțelegeți ideea? Rutina se împământenește după 40 de zile de repetiție conștientă. Trebuie să te forțezi cumva să faci anumite lucruri, o perioadă, ca să devină o rutină. Și dacă vine ispita și tu te-ai cercetat pentru cină, dar a venit ispita, te-ai cercetat toată săptămâna că știai că duminică e cină. Și vine ispita sâmbătă seara. E normal că sâmbătă seara o să vină. Da? Sâmbătă la duminică dimineața vine. Când s-a ajuns la biserică, toate s-au întâmplat atunci. A căzut copilul, a urlat, o grămadă de lucruri se întâmplă. Sâmbăta sau duminică, atunci se întâmplă toate, trebuie să recunoașteți asta. Care e soluția? Păi mă enervez și nu mă mai duc. Dacă mă duc la biserică, întinez toată biserica, nu mă mai duc. Nu? Nu? Cam așa, nu? Păi nu mai vine nimeni. Rămân scaunele goale, vine numai Alex, pune cablurile și atâta. Nu e asta soluția. Soluția e cazi în genunchi și te pocăiești de lucrurile alea. Sau cazi în genunchi când a venit ispita ca să nu cazi în ea. Înainte să deschizi gura, să țipi la nevastă, cazi în genunchi și zici, Doamne, iartă-mă pentru ce urma să fac. Poate nu că în genunchi în momentul ăla, dar mă refer la atitudinea de inimă. Cazi în genunchi înaintea lui Dumnezeu ca să rezolvi problema cu ispita. Altfel cazi, 100% cazi. Nu poți să stai pe marginea prăpastiei în continuu și să nu cazi acolo. Pleci după prăpastie. Și soluția e foarte simplă în cuvântul lui Dumnezeu. Te rogi. Te rogi. Când te rogi, s-a rezolvat problema. Ai prieteni care dar duminica asta, hai mă cu mine, că uite, te aștept un an de zile. Pe mine spune chestia asta. Și eu zic nu. Și până acum i-am zis nu. Și el întotdeauna zice, hai mă și duminica asta, hai. Și eu zic, nu, lasă-mă că trebuie să merg la biserică duminica asta. Hai, mergem sâmbătă, vineri, în altă zi, dar la biserică, duminica asta la biserică trebuie. Am oprit biserica de seară. Da, concediu, 5 oameni, plecați toți și copiii și așa mai departe. Am oprit biserica de seară. A fost bine sau a fost rău? Pentru unii a fost bine, pentru alții a fost rău. Eu vă spun așa, cu tristețe cumva, că nu m-am simțit bine. Nu m-am simțit bine. Am făcut-o că trebuia făcută, dar nu m-am simțit bine. Dacă mai tăiem și pe aia de dimineața, ne întâlnim o dată pe lună. Hai, ne întâlnim o dată pe lună și am rezolvat problema. Nu e așa că eu consider că duminica e ziua Domnului. Ziua în care nu faci nimic pentru tine. Ai 6 zile să faci pentru tine în continuu. Duminica e ziua Domnului. Faci pentru Dumnezeu. Nu trebuie neapărat la biserică, e foarte adevărat. Nu trebuie neapărat la biserică. Unii se strâng și se duc în parc și propovăduiesc pe acolo. Dau, cântă, fac. Duminică e ziua Domnului. Să vă intre bine în cap treaba asta. Că nu e normal. Nu e normal, de exemplu, să vii la biserică să dormi. Nu e normal, nu se face. Da, merge și așa. Putem să facem tot felul de lucruri la biserică. Dar rețineți, Dumnezeu ne vede. Dumnezeu e aici. Dumnezeu se uită, zice, uite câte ți-am dat eu ție, tot ți-am dat. Tu ce-mi dai mie? Ce-mi dai? Păi, Doamne, nu pot să-ți dau nimic, că nu sunt pregătit. Nu sunt pregătit nici aia, nu sunt, mie îmi place pe scaun. Sau acasă. Când încep să-i dai Domnului lucruri, pe care ți le-a dat tot El până la urmă, că nu dai nimic de la tine. Când încep să-i dai Domnului lucruri, apar împotriviri, cum spuneam. Și nu e omenește ușor, pe de altă parte, cum cântau creștinii ăia când erau dați la lei? Trebuie să fi fost fericiți. E imposibil să nu fi fost fericit. Nu puteai să cânți. Cum cânți? Cânți când ești plin de pasiune, plin de entuziasm, plin de bucurie, de fericire. Atunci cânți. Din proprie inițiativă, bineînțeles. Nu, altfel n-ai cum să cânți. Pe mine mă bucură fetele care vin în față să cânte, pentru că mi se pare, mă uit la Maria câteodată și zâmbești în continuu. Cântă cu toată inima, îi place să cânte. Bine, nu cred că o chinuie nimeni, nu o martirizează nimeni din cauza asta. Sper că nu se întâmplă. Bineînțeles, dar cântatul cu pasiune înaintea lui Dumnezeu trebuie să vină așa din inimă. Mă bucur foarte mult pentru Cristiana și pentru toată schimbarea pe care am văzut-o la ea de un an și ceva, de când o cunosc. Că știu cum era înainte și văd ce a făcut Dumnezeu din ea acum. Și îi dau slavă lui Dumnezeu, vă spun, mă bucur extraordinar de tare, îmi dau lacrimile cât de tare mă bucur pentru ea. Și pentru noi, văzând ce face Dumnezeu pentru noi, cum să nu te bucuri? Cum să n-ai entuziasm? Cum să nu vrei mai mult? Doamne, întindeți mâna ca să se facă toate semnele astea. La noi în biserică, întindeți mâna. Tu, Doamne, întindeți mâna. Toți împreună, cu un glas înaintea lui Dumnezeu. Vedeți? Asta făceau primii creștini. Și noi, ca oameni, suntem la fel ca ei. Că și ei erau plini de slăbiciuni și de probleme. Ba, încă nu cred că aveau nici cât avem noi acum. Da, cred că erau un pic mai inteligenți ca noi. Sunt convins despre asta. Erau mai deștepți ca noi. Că noi avem prea multă tehnologie care să gândească pentru noi și nu mai gândim noi. Dar ăștia gândeau un pic mai mult. Dar dincolo de chestia asta, erau oameni la fel ca noi. Și au putut să se roage asta. Și după rugăciune, dar modul în care s-au rugat, că spunem și noi cuvinte să ne audă alții. Modul în care s-au rugat, după rugăciunea asta, s-a cutremurat locul și Duhul Sfânt a venit și i-a umplut. Duhul Sfânt a venit și i-a umplut. Dumnezeu Duhul Sfânt a venit și i-a umplut. Că vorbim despre Duhul Sfânt câteodată ca și cum ar fi Duhul Sfânt. Dumnezeu Duhul Sfânt. Dumnezeu Fiul, Dumnezeu Tatăl.